Adonta shani goho. Maga monja din atu hu anya ko. Nuga di oguhar fadi, geto di momba armho, matri muhu. Di a ahu gi buhu ngudi nyepi dem unu togo shi tzohni dem bonti ko. Jogin eeshu, ntama tohu. Besan ar hoga mui, ne ar tzehti. Negim hohun anguna. Nu ahu gin aasehu, geton ada anya ko buhari muihu. Kange umbari muihu gi besan adan peni. Nege buhun ar hogam ui. Geto din adar ndo yuhu, adar nyoko buhama muihu. Kangushi tonka gihun ehe, ga pesan adar ndomi. Adar tihmudi zohu, adar man emu yuhu, nen adar shishe tahonyu. Adar kontogu madada hu ga tonu udi buhu. Arz adi heishka gihu, ne rahka giha anpaz idi ga tohu, ne buhama muihu. Nangun abi huwega gihu ar tihmu Jesu Kristo. Nar hogan tu ninguan tani o. Kangi bitogin gumonga art of hoko habu eno. Artis movin tonte ne bi bosham hezi. Vizisha nu skidonho ne bi hiemba yant uni yakoi. Teddy bunga no eno bi bosham anyam hezi. Ne da nyeno. No bibum hezi va konko harshim hoi. No togo ba e harshim hoi. Vi mengi bi bosham an agi har gonsham hezi. Nenkapu. Vihiesta an sunda shageno shitoki. Gese vinyesh orangu yam pote, mara yam ehni, mara da momba ar hogam ho, mara da mpa yu haya niko, mara da unto ar mok ho. Gato yu foshte da nyosha an emu yaku, ne da mehpa kongin ehe, nen ka buda te an niko, gehne ando yu ar zimu Jesu Kristo. Nka buga kwa hu gato ga pesin adan emu, ne ga ponto vihu shinho ar diko. Gatzen hi gan hoga koi hu, ne gato gan hehwi ha anum ui, artimu Jesu Kristo. Hindi hnyoshka gihu yat ilu bonti hingi ponte to, to gato tzoda kadida mewgu temba ya kampi. Nu ya koi yu, ku an hem hiyo ne yat ompeni, kapa ya guda denga no hingi ho. No oma ga utu, gaten hi no oma koni, ne ga pesan mohte. Ngapu da nyosha ma kampi hu, ne gan hehwi ha artimu Jesu Kristo, to go an nyoshmu an niko. Nuna niko homba arz adi artismu, nen kapun angun ayaku, yodi maashamak ra, gu arbefishit umbabi, ne yodite, ne da maase yadz adi tanga armohte. Maga moño, akra yum ui, tahka gihenge todi bihwe artismu Jesu Kristo. Di behpa hu hartunhu matismu hu, gihyehu gitemba tohu yam ui nu hinchin emui, geto hinte manjo benyo, shimeya nyo, hingi ne da nyonyo arte unga kon. Geto hinte pon ne shigota ya mui. Vi bayan feni, vi nyanta to u, vi yota ga to nu u ya tukki mine u. Ne gor ko ya u, da yota no shin zo to. Hanwa hu, hinche unta nka par tzimu Jesu Kristo. Numa shamakoni shka yuhi no shimonyo, ne shka yushu, no shamakoni unto. No an buingi pesu mahamu, hiya hupin agito. Gun arzadu tu kote, yanyupu. Shizu arzo yo. Kate ut arzoki. Hiehu dan a yoni muihu, nenim henihu. Ne buhu nuna ra yum uishitahu. Guna ra yohe, gihiehu shitoki di nyoshako, shamakoni, arhoga koi, nishintashi. Kanga hiehu pugan hem yo. Monhi no makoni no muginyo wirin owihu. Geto din adan do yuhun anguna. Numadan buri kwehu. Jumada hiyo hurim henihu yutin arzoki. Nhoga muihu. Yogi tumhu da toarpa. Yogi hofu da hiyo ahur zondonhi. No togo marve. Da hiyehpu anpe. Da hiyongar hoga befi. Nen kapu da mesa temedan poshkwi no togo hinte petzi. Yogar tzo nehu. Hiyo nyo hanka ginyohu shinho. Nen kapu no togo da yoshu. Da maozi ne da numanho. Ne yogi tzo tu anmui arnyokon. Si tunsa hungun ankohi. Nesta zanga arpa da tzi nyahu. Da fonto llevo tzihu ko. Hiehu pugato al tzot mui. Ar kwe. Ant utza. Yam hafi. Yats ahte ne gato yats onfeni. No shin hogi yutu. Nyoga koi hun angun a. Besan hueki. Mpun hun angun a. Guar tzidada vipunga gihu. Mi unga arte artismu Jesu Kristo.